بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان لازلنا مع دروس وعبر من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام يقول المولى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما وصلوا مصر وأذن لهم بالدخول بدأ يوسف بأخيه بنيامين فحياه واعتنقه وضمه إليه وخصه بهالة من التكريم ولما كانوا عشرة كل واحد يأكل مع الآخر ويتحدث معك ويبيت معك على فراش واحد فمن يكون مع أخيه بنيامين إذن فلو كان شقيقه حيا لشاركه آلامه ووحشته ووحدته فوجد بهذه العزلة شيئا من الغضاضة فلما رأى يوسف أمارات الحزن عليه شاركه بنفسه طعامه وشرابه وأجلسه معه على فراش واحد فلما رأى أيضا أنه لا يزال يعاني من الكرب والغربة على فراق شقيقه يوسف أفصح له عن نفسه وأخبره بجلية أمره وحدثه عما وقع له منذ خروجه من بيت أبيه مع إخوته حتى الساعة التي هو فيها الآن ففرح فرحا لم يفرح مثله قط وتبدد حزنه وزال همه وأحس بالأمان يقول المولى عز وجل فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وبعد لقاء يوسف مع أخيه بنيامين طمع بنيامين في البقاء معه كما طمع يوسف في ذلك فأوحى الله إليه هذه الحيلة يحتال بها على تحقيق هذه الرغبة قال تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لك من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لكم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون فماذا تظن أنك يكون موقفكم نحو بنيامين بعد ذلك إلا أن تحركت الأحقاد القديمة في قلوبهم فكأنكم عيرا يوسف وأخاه بأمهما راحيل إذ أنجبت سارقين فوقعت هذه المقالة في نفس يوسف موقعا آلمه وأحزنه لكنه تحلم وصبر واحتسب واحتفظ لنفسه بالرد المناسب في الوقت المناسب وقال في نفسه أنتم شر مكانا حيث سرقتم أخاكم من أبيكم وفعلتم به ما فعلتم ثم طفقتم اليوم تقترفون على البريء فتتهمونه بما كان بكم ألصق وأما قوله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين فقد يظن بعض الناس أنهم يشفعون لأخيهم والأمر بعكس ذلك فإنهم يشفعون لأجل أبيهم الذي بلغ من الكبر عتيا ويشفعون لأنفسهم ليكونوا أوفياء بالميثاق الذي أخذه عليهم فتلطفوا عليه واسترحموا بقولهم إن أبانا شيخا كبيرا وقولهم إنا نراك من المحسنين لكن يوسف يريد أن يلقنهم درسا في الأخلاق الفاضلة فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فعندئذ تشاوروا فيما بينكم في كيفية مواجهة أبيهم بهذا الأمر العظيم يقول المولى عز وجل فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا وإنا لصادقون فلما بلغ منهم اليأس مبلغا بسبب استعاذة يوسف بالله مما طلبوه اجتمعوا يتناجون فيما بينكم فقال كبيرهم أنسيتم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أن تأتوه بابنه سالما فهل نسيتم ما فعلتموه بيوسف من قبل فكيف تواجهون أباكم وبماذا تعتذرون إليه فلن أبرح مصر إذن يقول المولى عز وجل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فلما سمع يعقوب من أبنائه هذا الخبر المؤلم المشؤوم حتى فواجههم بما واجههم في المرة الأولى حين جاءوا في أمر يوسف فهم متهمون عندك في الحالين إنني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وقوله بل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فقوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا هي كلمته يوم فقد يوسف ولكنه في هذه المرة يضيف إليه هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف أخوه إنه العليم الحكيم الذي يعلم حالكما ويعلم ما وراء هذه الأحداث والامتحانات وسيأتي بكل أمر في وقته المناسب عندما تتحقق حكمته أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مكوي نيغي سانت سونو بوروم ادي ماغي جيتا كاوي نوغي كوي باك ديكو كاني دي جولي دي سلمال تي يونت بي عليه الصلاة والسلام di ñaan waamem xewal ak mucc ak jamm yalla na borom bi sembeertal ko ci kaw yonent bobu ak ay sahaba am ridwanullahi alayhim ajma'in bu lu fatlikoo ñu ngi nekkon ci netli yusuf ci suratu yusuf ay durus ak ay ibar ci njangale yu am solo yoyu nga xamni maga ca japp na ni kenn ku nekk ci ñun fini mi ngi yek am solo go xamni sar wi am na ko solo ak ndexñ go xamni sar wi da ko ndexñ ay yef yo xamni day jagal al-akhirah waye jital ay yef timit yuy jariñ fi ci adina tayit nak nun la alquran jep mel nak borom bi day subhanahu wa ta'ala bu ngeen fatali ko sunu khutba ji li wessu bi nga xamni bokk yusuf ye ñew nañ ba sakku ci seen baye mu baye len ak seen rak jojje ci ciakute fu bur ba fek amna lo bur nam ah seen baye amut pexé ndax mbir yeen ko garal mu digal len la tadkhulu min bab wahid wa dkhulu min abwab mutafarriqa lola djublu way ba moy mucc ci lameñ teyit lola lu sax la comme niko yonentou waxe sallallahu alaihi wasallam ak bet ndax innal ayna haqqun bañu yexse def sen mbolo sunu borom ni wala ma dakhalu ala yusuf awa ilayhi akha qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun borom subhanahu wa ta'ala muni bañu yexse ci dekk ba bi yon nak andale nañ sen rak ja nga xamni mok yusuf ño bok ndey ak bay binu yexse yusuf dal daw rek songu rak ja dal di koy dey ni ko ah man ndey man ma bok ak yaw lima la dey nak bu ko yekati bu mu jëm kaw baram xam xam dañuy wax ni bi yusuf a yexse maggi dafa xol bi rak ji yexse maggi da ko xol gis ni ñom fuk lañ ak ben fuk ya ñi ngi tok par ñaar ñaar kenn ki mom amut kum togal ki amul kum togal ndek kam waron togal moy yusuf mi tay di bur te kenn xamu ko ci ñom même rak ji sax xamu ko li nak mbokk yi dañ ci jang jang bu am solo jang bi moy borom bi subhanahu wa ta'ala lim dexeñ ci dogali kumpay kayabo mandu ci tay daw di langayu ci gannaaw Khalima Dia bari waana moos doomu aadama muy def ay jëf bu xamoon ni ëllëg jëf ji nangam lay mujjee wallahi du def loolu muy def lele nga xor ñañal koo xam ne ëllëg mooy nar a nekk sa kilifa lele nga yor jigéen di ko toroxal xeeti toroxal yoo xam ne ëllëg yàlla mën na koo jox ci ay ndombay tànk yoo xam bu la bëggee tëjlu rek tëjlu la lele nga yor nit xeeb ko lool di ko doyadal fekk sa njariñ sa mujjantalug dund Khalima Dia ko bind sunu borom daa dagaloon ni ci kii ngay toroxal tey ci la koy jaare mbokk yi xool leen Yusuf xam nga ni moos mbokk ya bu ñu xamoon ni fii la ñuy mujjeeg Yusuf duñ ko yóbbu di ko tàbbal ca teen ba waa kaso ba bu ñu xamoon ni Yusuf ay mujj nekk buur te xam ngeen ni buur bu ko neexee mu dem kaso ba grâce ñëpp ñu génn jàpp naa danañ gën a góorgóorlu ci di ko neexal ak di ko dunguru mboolem buur ak jabari buur ak ña nga xam ne yëpp ñoo doon langaayu ca nettali ba ku ca xamoon ni Yusuf mii mooy mujj nekk buur ëllëg te mbokk yi loolu kenn xamu ko gis nga yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki xam kumpa kumpa googee nag léeg-léeg doomu aadama mën nañoo foog mu dajeeg moom mbaa ñu njortu mu dajeeg moom waaye borom bi rek mooy ki xam kumpa léeg-léeg doomu aadama doon tus di jaay ci ay palaat ak a wëndeelu nit ñi xeeb ko lool amana ay doomi guróog yu kenn xamut lay jaay ndekete kooku ci milliardaire yi dëkk bi la war a bokk ëllëg loolu defe naa ñun ñu bari ci ñun teg nañ ci bët walakin da akthar annaasi laa yaalamuun moo tax rafetal ak ba ñu yéene nit ki lu bon yàlla day wax ni wala yaxiqu al makru sayyi'u illa bi ahli léeg-léeg doomu aadama dinay gas ak kàmb muy ndëgg sa rëx ngir bëgg mbokkam tàbbi ca wallahi yaa cay tàbbi yàlla moo ko wax soo demee ci suratu fatir borom bi dani wala yaxiqu al makru sayyi'u illa bi ahli ndëgg sa rëx yàlla mu ni saa boo ko gasee ak kàmb am pax boo ko wàqee lal ca laltu suul suuf ca pegg ba ku ko seen defe ni ci yoon la bokk ngir sa mbokk muy dox bu dikkee daal di cay daanu yëgal ni yaa cay tàbbi yëgal ni yaa cay tàbbi doomu aadama lal nay pexe ngir gàllankoor mbokkam julitam waaye pexe yooyu day wulbatiku mu ñëw këpp ci kawam moo tax doomu aadama ak bu mën a doon ak lu mu doyade doyade ci sa kanam xamal ni yàlla moom jaam yi yéene nit ñi lu baax waaye bul yéene kenn lu bon Yusuf alayhi salaatu wasalaam xëcc rakk ji xool gaa yi ndeke bi ñuy lekk dañoo toog par 2-2 kenn ku ne am nga koo toogal moom kenn mu des ñu jox ko palaat ak boppam Yusuf daal di koy jaala ci naxasaale rek mooy wax dàq sa ginaar waxaale soxla nag ah yow da ngaa mel da ngaa wéeti ah xaar ma ñëw wéttali la fekk Yusuf xam ne li xew ndax gis na xar kanam gaa ngi ñëkk ñu ngi toog ñaar ndax ay doomi ndey lañ kii nag moom doomi bàyyi lañ ci moom amul ku ko wéttali Yusuf ñëw toog ak moom ba léegi ñoom xamuñu lu xew waaye waxoon naa la ci xutba jeeweesu ni nii rek la mën a demee ngir sunu borom mosal leen ci torox tàng gi fii ci àddina balaa ñoo dem fenn loolaa tax borom bi nëbb leen Yusuf wa illaa xam ngeen nit ak lu mu soppeeku soppeeku te fekk yéen a bokk benn baay ak lu mu tukki bu dee ko ñor nga bu ngeen dajee toog toogaat wax waxaat war ngaa xam dara ci li xew waaye yàlla nag moo leen muur loola buñ ko xam lu dul dañoo mos ci torox tàng ji ba noppi noonu Yusuf xamal ko ni ko man de maay samak Yusuf li lay wan ni maay samak du ay nax man lañ génne woon yóbbu ma ca teen ba wax ko ay wax yoo xam ne wax dëgg yàlla yooya bi ko ben yaamin déggee xam na ni lii ki mën a rencontré histoire bii kookaay Yusuf ci lañ gis kanam gi commencé bilbeli xel mi commencé di dal borom bi subhanahu wa taala mu ni falamma jahazahum bi jahazihim jaala siqayata fi rahli axi Yusuf waxtaan ak ñoom waaye ba léegi néewu leen man maay Yusuf ah ñu waxtaan ba seen waxtaan jeex ñu war leen solal seeni saakoy bele Yusuf a def am pexe daan ni sama àndaar yi may nattee na ngeen xool saako rakk ji nu mu mel bu ngeen ko nattalee bele ba saako bi xaaji rek ngeen roof àndaar ji ci biir fecceli ko booba am na lu mu ca damm waaye nag loolu wax yu la ba ñu demee ñuy ñibbi dem ba ca yoon wa rek am kuy rëpptal aw fas dable ne e ayatuhal ayir yéen njëgg mi taxaw leen ñu ne lu xew ñu ne innakum la saariqun am na ko sàcc ci yéen gaa yi ne ko tuuga waay sàcc ñu ne leen waawaaw am na ko sàcc de lan lañ sàcc ñu ne suwaa al malik àndaar bi buur dina tee pour jox nit ñi am na ko sàcc ci yéen ñoom gëm nit ñi sàcc ñu ñu ne wallaayi giñ nañ ci yàlla ne ñun ñëwuñ fii pour yàq wax nañ dëgg ñëwuñ pour yàq te it duñu ay sàccikat foofu moom waxuñ dëgg ndax ñoo sàccoon Yusuf ah waaw comme du ngeen ay sàccikat comme ñëw leen pour yàq waaw bu ñu ko wëree ci seen bagage yi ba fekk ko ci nag
gaay ni bu ngeen ko fekkee fi fa huwa jazaa'uhu, ak payam moo di payam. Gis nga alquran ku xereñ aw waxal waxin la. Gis ngeen aaya ji borom subhanahu wa ta'ala mu ni qaalu jazaa'uhu man wujida fi rahli akhi fa huwa jazaa'uhu. Xam ngeen lu waral lool? Jamono joju fekk na yusufa yonent la, yaquba yonent la, te diine yaqub ak diine yusuf bokkuñu, ndax ñaari nit man nañoo bokk sharia, man nañoo ñàkk bokk sharia ba nopp daje benn jamono. Sharia yaquba mooy ku sàcc buñ la jàppee da ngay soppaliku nekk jaam, da ngay soppaliku nekk jaam. Sharia yusuf moom leneen la. Su ko defee kon kenn ku nekk ci ñoom yëg na ni kat dëkk bii ñu ñëw mu am na loi yu fi dox yu bokkut ak suñuy loi, moo tax ñu ni fa huwa jazaa'uhu. Loi bi réew mi tëral rek ni loolu la ñuy àtte, loolu lañ koy dogal. Ba ba xamuñ ñu yusuf yonent la, xamuñ ñu mooy dogal loi ya timit. Nag bi ñu yegsee gaa yi def yëfu nand nandlu dem ca saako ya mujj yëlbati 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 làmm roof seen weñ yooyu gisuñu. Bi ñu yegsee ci saakob Benyamin ñu ni kukk am lu ñu bës rek am lu ni kukk. Gaa yi ni sut leen saako bi ñu xool. Bi ñu sutee saako bi nekk àndar jàngi ci biir saakob ko waa jooju. Ah, bi loolu amee yàlla mu ni kadalika kitna li yusuf, lii moom loxol yusuf du ci dara, man yàlla maa ko dogalal yusuf, kitna li yusuf, maa ko fexeel yusuf. Lu waral loolu li yaxudu axaahu fi dinil malik, ngir yusuf daa bëggoon rakk ji des fi, rakk ji bëgg fee des, te amuñ benn pexe buñ mën a jaar, kon bii buñ ci jaaree mu sutti. Bi loolu amee ñu daal di koy génne. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ni léegi nag ñu daal di jàpp Benyamin. Gis nga biñ ko jàppee kenn ku ci nekk ci ñoom nag en gu yàgg ga daal di commencé rëngatikuwaat di génnaat. Ah, xaalu nga dégg gaay ni in yasriq, ah ñun de bettuñu Benyamin sàcc àndaar tey bettuñu. Xoolal mbokk yi wax ji ni mu ñaawee, ñëw ba ci kanamu yus in yasriq bu sàccee tey bettuñu. Lu tax bettu mu ni faqad saraxa axaahu min qabl, am na magam ju ñu réeroon ca atam dafa sàccoon. Te mbokk yi fekk yusuf a ngi koy dégg, moo tax gis nga bokk na ci li ñuy jàng ci bunt bii mooy kilifa ku war a am maitrise la. Léeg-léeg kilifa dina war a am ndam, te fekk la ko koy xañ mooy ñàkk am maitrise. Kilifa dana war a am ndam, fekk la ko koy xañ mooy yàkkamti. Kilifa day am maitrise, kilifa day teey, kilifa day mën a wan baat. Gis nga dañuy wax jigéen juy sëy balaa mën a sëy day mën a wan baat, waaye man damay wax ni même kilifa balaa mat kilifa day mën a wan baat. Léeg-léeg nga dégg ñu waxal la lu rëy rëy rëy, olof yi neenañ ku jiitu ca kanam bul bañ ku ñu le sa ginnaaw gi rëy na, ndax boo jiituwul woon kenn du ko gis ba di la ko wax. Kon faw ngay wan ay baat. Yàlla mu ni fa asarraha yusuf fi nafsi, wax jaa ngi metti yusuf, ndax loolu daal égal mooy suñu bàyyi daal moo ñu tooñ moom mi ñu takk jabari sàccikat, ndax moo jur ñaari sàccikat yii ci kër gi. Kër gi amul benn sàccikat bu dul ñaar ñi, te sàccikat ba faatu moo leen jur muy yaayi yusuf. Muy wax joo xam ni jàpp naa ni yéen a ngi dégg suñu président yii wax yi ñu leen di wax, benn wax bu dul noonu ngay wax waa ji rek ñu làq la jant bi. Te xoolal wax ji ni mu toll, wax ji daanaka moo gën a garaaw saaga nday ci misaal. Ndax suñu bàyyi moo ñu tooñ, ndax moo takk jabari sàccikat mu ñëw ci kër gi jur fi ñaari sàccikat. Kon lii bett ñu tey, fekk yusuf a ngi taxaw te mooy buur te moo leen sarax. Loo yaakaar ne bu yusuf réagir oon ci saase rek daal di wane la xew, su boobaa mbir mi du mel na mu war a mel. Maanaam gis nga yet wi leen yusuf dóor ba rëq seeni ndigg, bu réagir oon foofu ci saase du ko am. Yàlla mu ni fa asarraha yusuf fi nafsi, yusuf daal di wanaasu baat. Walam yubdiha lahum, daal di wax ci xelam ni antum sharrun makan, yéen a bon, yéen lii ngeen di fayee yusuf waa baax na ba ëllëg. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ni yusuf daal di ànd ak Benyamin, ñu daal di koy indi. Bi mu yegsee tiitut rafut pataniwut, parce que xamal nañ ko ne li ko li am pexe la ñoo ko créé sunu biir. Gis nga Benyamin biñ ko jàppee di ko yóbbu xaarul pour yegg ñu expliquer ko. Lu tax tiitut rafut? Gis nga aaya ji alquran ji ba mu jeex, même qisas yi ñëw ci qisasul anbiya doo gis benn firnde bu lay wan ni xanaa kuñ jàpp sàcc di nga jooy mbaa nga sarqu mbaa nga ne du man, wax dëgg yàlla. Waaye ñëw ni la niib jooyoo sarquwoo niwoo du man, miimoo weddi woo, loolu fan lañ ko mas a gis ci àddina. Li ko waral mooy dafa fekkoon yusuf newoon na ko maay sa frère ba mu gëm koo pare, kon koy lu muy tiitati. Kon moom automatiquement day xam ni lii am pexe la. Kon la yusuf bëggoon muy mu des fi, moom it mu bëgg ko mu des fi, mu daal di noppi. Moom it ku mën a téye sekkere la nag. Léeg-léeg yenn naal yi balaa mu yegg ku mën a téye sekkere la. Boo seetloo ñun suñuy naal dara du ci yegg, parce que daanaka nit ñi comme ilantinoor lolu la arabina fa in aratta najahan aw bulughan faktum umuraka an hafin wa muntail bo beugé réussir wala nga yegg fa nga jëm muné ko sol dal ak ko solul dal yamalel ñep lo am bul wax ak ken dara dencha say soxla lolu nak waxin la waye nit ki mënta ñak wax ak ken faaw mom ñumuy waxal donte ñoño dañuy nekk ñu woor borom bi subhanahu wa ta'ala dogal gaay ñu diiso ci seen biir ah biñu diiso nan lañuy def qala kabirukum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah legi nak japp nañ ben yamin yeen da ngeena fatte xana jëlon nañ ko leer ci suñu baye niko dinañ dello ci wat ben yamin te luko jitu defon nañ jaxum ci yusuf man mom bu yebo ngeen yekni falan abrahal arda fi duma fi joge man mom sama jom ak sama gatcha mayatuma may ñew sama baye nan ko nangam ben yamin nangam ben yeen dem len irja'u ila baykum dem len seen baye ngeen niko seen dom da sacc gis nga ñom ba lay gëm nañu dafa sacc innabna ka sarq bu bay na lay weddi neen ko ma shahidna illa bima alimna ñun liñ sédé rek lañ gis huma kudul ghaib hafidhin neysan xolal goor gi ak ni mu magate xolal goor gi ak naqar wi nek ci xolam ñu xagn ko dom gi nga xamanteni moy warisa ilmi wa nubuwati mbir mi dem ba mur danaka li genn walu leer gi nek ci beutam gonay yeksi rek ni reus xabar bu daf bobu ci kawam moy ah sa dom je de ndok dal nañu ci man ndok ñu ne ko mom da sacc fofu nak gis nga yusuf yaqub ko amuk dal la lolou dalay wone yonent la ñaar yep ben bu ci nek kaddu gi joxe genn gi la waye nak bu mu jubi nak mom dafa gëna yeesalat ak kolul tem ci yalla subhanahu wa ta'ala te nit ko wakilu non lay mel gis nga biñ ko waxe lolou dafa melni rek aw yett rek wo jël rek feug ko mak mu tok ci pilianam mun ya asafa ala yusuf ma ngi joyati yusuf gis nga ay ji borom xam xam dañuy wax ni kimtanu yalla mo ci nek legi yusuf lan ñakkon ci 1900 ya ñu tok ba ci 2000 nangami ñu ñak ben yamin xana kay buñu yexé niko sa dom je ñak lañ ko kan ben yamin xana da waron ya asafa ala ben yamin waye dedet fatte na ki tay den ya asafa ala yusuf xam ngeen lu waral lool borom xam xam dañuy wax ni gom dina nek ci xol borom defene wer na fek weru bala ngay xendi weru nga ndios ko bokoy laal rek muy natchat innal asa yab'athu al asa neke musiba day ye musiba du don nelaw neke mo doon fatte fatte lu yusuf waye resdi bi mu yexse rek yusuf lako fatali wat motax au lieu que mu tuddu ki ñak tay waye ku jekk ke la dal di tuddu motax ben borom xam xam day wax ben wax ju am solo ben way da ñew fekk morom ma tok ci armée di joy muni laqad lamani 'inda al-qubur 'ala al-buka rafiqi litazra fi ad-dumu'i as-sawakifi faqala atabki kull qabrin ra'aytahu laqabrun thawa bayna al-lawa faddakadiki faqultu lahu inna al-atha yab'asu al-asa fad'ani fa hadha kulluhu qabru malikin waji da man ben freram ndaysan bu ko jege tak ko ñu bokku lepp muy malik frère ba fatou ben way dal di ñew fekk ko armel bu mu romb rek joy mu ngal armel lay baña gis bamel bu mu gis rek joy waji mu ne ko waw yow sa joy yu metti lan la armel yi ngay romb di joy lu xew yow man nga armel bo romb borom seyna bu yag nga diko joy mu ne ko faqultu lahu mu ne ko innal asa gis nga khusi khusi yab'athu al asa day xolli gom ba xose ko won daw fa dani bama fa hada kullu qabr malik man armel buma gis rek pour man malik bo fa teud gis ngeen xam sa jigen ju mana way joju nga xamni ku kemtane yalla la won nga xamni ñak na ñaar ñenti dom yu deewando ci ben xare te joyu ko ken degguko ben freram buñ nan saxr la ñakon ci cedoga da ko joye joy ba lit bob bi tak ci ay dal faf dafa lit bob ba par tak ci ay dal moy lango amar moko dindi lo ngir lan mom sa boné sax rek mu daanu xam ndax bama ci cedd ko la nekkon tay nak l'islam moko didil yefi cedd yoyu lolou di nga ci deg ni kon nit dana tollu ci ay xéti metti ak nakar dañuy moyti ni ko porté ko be gis ngeen crise yi ngeen deg leen gis nit am crise cardiaque wala nakar da koy def lolou du fièvre bu bess de bu ñaan ci fièvre yi bess yi la bok dedet phénomène la bu gëna bessat wa yag na am doomu adama la yalla bindé moteur xolam dafa am fu meuna yam ci dekkou banex dafa am fu meuna yam ci dekkou nakar gis nga wa sawara mettetu sawara ñun ñi kenn mënu ko dékku ñun ñi ñep kenn mënu ko dékku yalla sun borom musal na ci waye ñakoy dékku ci sawara la ko waral moy yalla daf leen teggat benen teggine wa illa budul won lolu nit fi bu ko sun borom jëlun tabal ko sawara seconde lay am rek mu sey kenn du gisat ben yax parce que yaram mënu ko dékku gis nga wa aljana ñomit banex ba ben way buñ jëlon fi tabal ko aljana te xotti wul xol bi defalat ko buy duggu sey day contane ba sey fofu jigen ni yalla mo ni inna ansha'nahunna insha'a malen teggat teggin wu bes gor ni yonent bi neena yalla neena daf leen di teggat waxambaane wo gis day ndjol ba ca kaw jurum ben fukki khasab lay don ton ni deuxième étage ha du magat du yokkat du bejaw du febar du son gis nga fi ci adina nak xol bi dafa am fu meuna yam ci dekk banex lele da ngay gis ko xamni contane mo koy ray da ngay gis ko xam ci tiaxan ka da ngay gis ko xamanteni musicien bi lay seen rek daal de naka deena dafa contane parce que contante gi dafa am poids bu ci xol meuna yanu gis nga nakar non la mel sa bo amé nit te ki ci gëna kemtane moy mak ndax mak yalla dafa dogal dekk kayam ci nop dekk kayam ci xéñtu dekk kayam ci bëtt dekk kayam ci tank dekk kayam ci xol sa bo jëmé mak rek day commencer gën di faible kon loolu lu ko fël mu daan day yomb kon japp na ni ku xam li di nga xam ni kon ñi daanaka ray seen baye lañ naroon faf est ce que xam nga ni amna doom yo xam ni tay fim nekk ni la sabab seeni baye di de ñokoy def wallahi amna goor ño xam ñi ngi dem bamél way nakar mo leen yobbu yi seeni soxna leen ko tek gis nga soxna su boné yenn melokani soxna su boné yenn melokani mu melni man nga dem ba daanaka man na ni fan wu gat deug la sun borom ay dogal lepp way man na ci sabab bo leg leg yenn nakari nit ki am ko ci doomam lolou man nako sabab waye yaqub alayhi salam ko amuk dal la parce que ab yonent la te sun borom moko deugalal borom bi subhanahu wa ta'ala dogal nak gaaya dem nañ biñu yegge wax sen baye mbir ma waye sen baye muñna ndaysan lam wax moy lam waxon rek fa sabrun jamil tay de fasiyene na ma muñ ko rafet asallahu an yatini bihim jami'a gis nga tay la gëna am confiance ci yalla julit buy wolu yalla da koy wolu su ko mënu mu bako yusuf demon na de ken xamul fu mu nek Benyamin dem mu xam fim nek te newut ya asafa ala benyamin ya asafa ala yusuf mañ xamul fum nek muy ben ñaaral bi kagn xamul fum ñu nek ak kiñ xam fum nek te meñu ci ja jot ñep gem na ni asallahu an yatini bihim jami'a nit day am confiance buy ñaan ci yalla ni subhanahu wa ta'ala mom ku man la bu ko defé nak legi yaqub sunu borom ni mu commencé diko joy di joy wab jadd aynakum min al-huzn fa huwa kadhim dem na ba beuti dal di tek der weex ci kaw ñi wax la dafa sel ma xal lolu njumte bu reey la li la nga deg rek taquran kat yek ñi jangale diina ci radio bi ñu wax dafa dem ba sel ma xal manam lolu su ko nit ki gëmé limuy tekki moy yow xamu aq yonent borom xam xam yi dañuy wax ni ku yalla mësa yoni ci kaw suuf dafa am xéeti febar yo xam yalla du la ko tek du yalla do tek ngana du la tek la fañ du la tek num tarati sel ma xal xéeti febar yoyu yalla da ko tétal ab yonent du ko dal manam li ku koy wax rek da lay woni amul xam xam xamul dara parce que yi ñi jang aqida xam nañu yonent li diko dal ya latu nak mën na ñe waye yi mom da di yo xamanteni dañ ko seppi ni yir dal ab yonent deug la nak la ko dal du selma xway ba di dem ba leratut leer gi liko waral moy ñak leer gi joy yu bari yum doon joy joy yoyu nak bu ken yaakaade dafa dakonte ak dogalu sunu borom dedet joy yoyu yermande la juy ñokki ko ci xol yonent bi sallallahu alaihi wasallam joy na soxnam su faatu joy na sahabam yu fatu joy na dom ju fatu kero bi dom ju fatu ibrahim gay nan ko ah yonti yo da ngay joy yow ya ndon tere joy muni dedet joyuma de kon li ngay def lu ndon muni beudi yegen rangogn beudi moy gen rangogn xol bi nak amna lu ci nek lo xamni wax deug yalla tay tis na waye nak duñu genn ci kaddu gu luy wone anduñ ci dogalu yalla and ak lol lepp nak tay dem gi ibrahima dem mom tis nañu ben borom xam xam bu mak day joxe ben misal muni Fudayl ibn al-Iyad xam ngeen imam ju mak la domam dafa faatu ñu diko sul ñing koy gis mi ngi retan ndax lan ndax gem gumu gem dogalu yalla mom lu yalla dogal rek baxna yonent bi domam faatu ñu koy sul muy joy ben borom xam mu poser ab question mu ni waw ñaar yi mom ban mo ci gëna kemtane ki gem dogalu yalla bay joy parce que lool moy lu naturel lu wara am ki gëm na dogalu yalla ba warona joy mu remplacer ko le retane ngir di won yalla niko li nga def contane na ci bu ci gën mune ah bi ci gën moy joy ya lutax ndax xam nga jaamu yalla jaamu yalla nit ki def ko ha jaamu yalla go xam munasib la fil waqti al munasib lolu ibada la moy lan doomu adama lo kontane ci nek gi yalla nek sa borom ba tax ngay retane ci bir julli gi day yaq même bu fekke kontane gi nga kontane ci yalla tax ngay re julli gi day yaq lu waral lolu parce que retane gi nga re fi ko defé du place am waye nak joy ku faatu lolu fofu place am la deug la yow da nga contante li nga def ak jaamu yalla la problème moy contante gi jaamu yalla waye fi nga ko defé modou fofu motax borom xam xam dañuy wax ni lek lek sax tuddu yalla gën jang alcorane ñu ne lutax parce que boné assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah fofu lo fa def ludul zikr baqi salat mo lo fa def ludul lolu lolu ko gën motax al ibadatul munasib munasiba fil waqtul munasib lolu ak lo jëmmi lolu ak jaamu yalla moy lu nek nga def ko place bañ ko wara defé yusuf alayhi salam ma nga ca dekk ba ak rakam ja waye bay jaangi ci keur gi ba seudi diko commencer yedd ak dom yi nan ko yow de ha tallahi tafta tazkur yusuf yow do bay ben ñaar ñett rek nga ni yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al halikin yow dal bo muy tud di nga muju far alku ba nga far yaqku ben yon ba nga far de ben yon mune inma ashku bathi wa huzni ila allah tiswe njaqari dewma ca maman ba dewuma ci gendal ba ni len setale no fo yusuf ak dafa haram de yenen tabi sallallahu alaihi wasallam neena petaw kat bukhara ba kat gendal kat serigne tariyah ku meuna don ko xamni yaangi set ak gis di wax nit ñi koku su fekke limuy def xamnako atep kufru lañ koy jox ci l'islam muy ben ñaaral moy yenen tabi ku dem ci ñom ñu waxal la nga gem liñ la wax genn nga ci l'islam faqat kafara bima unzila ala muhammad li man damay netti yenen tabi mo ni من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد كديكل بخابكات سيتكات بتاوكات نوم تريتي نوم كو مانا تودي سي تروي سيلويسي يي نكو رامبلاسي تاي مو واخلا اي واخ يو ورا نييو ايلك nga gem ko weddi nga yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ben bi dani lam tuqbal minhu salatu 40 yawman 40 jours lo julli yalla soxlawuko subhanahu wa ta'ala lolou garaw la mbok yi nit nak meuna bax nga dem mu ñaanal la lolou ken dakko nit man na bax nga dem mu orienter la wan la waye mbirum kumpa mom yalla dafa fiire bopam ci kumpa beugul ko ca dug tay nak ki gendal kat la ki petaw kat la ki set kat la ki nangam dangam kat la ila akhir ma tazkur te mom xamul kagn lay de xamul kagn lay ñak leg leg catastrophe ni rejj ci kawam su don mom xamna kumpa bala ñew dina ko wax wala moy tandi ko waye yalla moy ki xam kumpa subhanahu wa ta'ala muni yalla la koy dis wa a'lam min allah ma la ta'lamun xamna ci yalla lu ngeen xamul boba yalla xamal na ko ne yef yena ramit rek wa yusuf dana delu ci wat ci say loxo legi nak fofu lay profiter ni mbok yi jafeñ jafeñ ak problème kuko am da ngay delu ci yalla yalla mi nga xamni rabbun rahim bur la bu am yermande yudra'u ilayhi fil kurub sa bone ke ci ay tisa ki naqara ki jafe jafe ci mom lañuy delu wa tubsatu lahul aidi fil mulimmat jafé jafé yi nga xamné dafa dem bani kecc deugër kecc ci yalla lañuy déllu subhanahu wa ta'ala wa turfa'u ilayhi al-aydi fi ash-shada'id gis nga doom adama nek na ci ay jafé jafé yu metti yu jiggi dayo yo xamné genn wala rek kum dalon ci ñing sa adina tukki waye demul ci kenn diko di soxla ya yalla rek la ko di subhanahu wa ta'ala doom adama mo warul di nangu toujours lu am rek muni fawma dem ci baydiou baydiou demal ma ci baydiou dedet yalla dañi ki ngay wo ngir mu jëm la jokale ak yalla yaw ak mom kan moko gëna jëgé ayyuhum aqrab dama adam dafa wara tamal bobam di jëm wa idha sa'alaka ibadi anni wala jami laaje ci birum sun borom ak nangum jann ni len ku jëgé la ko xamni ujibu da'wata da idha da'an wote aji wote na ko nangu waye sa suma woyé moy nga ñaan ko motax ben borom xam xam di wax ni ya sahibal hammi innal hamma munfarijun abshir bi khairin fa innal farij allah mun yow mi nga xamanteni ya am ay problem ak bu meuna don ak lu mu reey 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 innal hamm munfarij amna ñu la fi jitu won ñu amone ay problem waye fi ne mi ngi ni jeex na fatte nañ ko lu waral lolu muni abshir bi khairin begal ci yiw innal farij allah ki koy teggi kenn la mu yalla subhanahu wa ta'ala muni al ya'su yaqta'u ahyanan bi sahibihi la tayasanna fa innal kafi allah décourager day dem ba xewal gu yalla don yonne do ma adama échec du ci mana jot te fek décourager ko ko yobbe lolou lay joxe misal ndaysan diga gis ku yalla baxé mu gor gorlu altiné talata alarba alarme mu décourager fek alxamis ci ngon ci xewal gi wara ñew motax mu ni décourager yag na xañ di xewal suñu borom mu ni bul décourager ndax ki doy mbir yep moy suñu borom neena fa in bulita fa thiq billahi warda bihi fa innal ladhi yakshifu al balwa huwa allah sa bu la yal tege ben nat mu ni na nga geureum yalla nangu ay dogalam xamni lum def lolay li bax tayit nga xamni problème yi mom du bayima samba du bayima demba kenn nako meuna teggi mu yalla subhanahu wa ta'ala nena allah yuhdithu ba'da al-usri maysaratan la tajza'anna fa inna as-sani'a allah nena day jafé jafé bay xir gis nga karwaso xir bokoy wëndel rir mom muy def muni jafé jafé day dem bay rir nga yaakar ni dootul dañati nena su boba yegal ni yombal ba nga ca gannaawam ndax ki def def yi ki tourner bul bi koku moy yalla subhanahu wa ta'ala muni wallahi ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله دوي لول يالا سي ساي مير ييب تيغا خامني جافي جافي بو ام يالا دنا لاكو تيغيل خامغين يوسف ديم تي الله با كين خامول فومو نيك اب دير با نييب فاتاي يوسف نيكي نيك نا بور با تاي موي جارين بايام دي جارين بوكي بايام دي جارين وجي ندايام سي بير كيرغي تي نيوم خاموغ ني كي موي يوسف يالا داي يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقدار 50 الف سنه kon nañu gëna déllowat suñu borom suñu buumi xol yi nañ ko gëna wékkat ci gëg xamni nasiyatu jami'a al-ibad bi yadi moy suñu borom nañu gëna woluwat yalla te xamni mom moy borom def def yi kuñ japp ni ku man nga même bo mané touti nga man yalla la ko me bis day ñew nga juggé fi ko xamni da fay juggé ko xamni day nelaw ko xamni day faatu koku yi yalla man kenn du ko yaakaré dañuy yaakar ni yalla subhanahu wa ta'ala moy ki man amna yoy nak dooma adamay soko waxé dañuy yaakar ni da ngay xép nit ñen ñi da ngay xass dedet wallahi lima don wax sank doomu adama liko yalla may ci ay cieur diko xép sax lool ab soxor la waye dafa am lo xamni borom yi xam ab borom xam xam wala ku jang wala ndongal xam xam jaadu wut ci mom yi nga xamni ay leunt la ci nit ñi mu bañ koy leral nit ñi lañu xamni yalla mo sañ mo man mo am moy def yalla nak neena fokh ko lidi almin alim ko gis mu xam amna kuma ko def mu gëna xam ku nek amna ku ne ca bobba amna ko xamanteni yonent bi neena amna ko xamni ceerem ci yalla yegg na ci bu yëkëti loxom ñaan yalla may ko lolu yonent moko kon ñun wëddi min lolu yonent bi amna ko xamanteni tay bu giñu ni yalla defal nangam yalla def ko barra ibni malik jamono nabi sallam te lolu mi ngi am batay ay nit yu sel ci yalla yo xamni suñu bëggoon benn mbir dañuy sujjot ñu ni yalla tawal legi 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 yalla taw law aqsama ala allah al abar bu giñe ci yalla niko defal nu nangam mu defal len ko lolou amna lolou ken weddi wuko waye problem bi moy nañu baña jël yefi yalla diko jox nit wala ñu japp ni mbiri bu yexse fa suñu xol yi waron lonk suñu borom ci ay nit lay lonk waye na gëna lonk ci suñu borom ndax lolou moy liñu war rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rashada rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al qawmi al kafirin allahumma inna nas'aluka al huda wat taqwa wal afwa wal ghina ونعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل اللهم آمن روعاتنا واستر عيوبنا واحفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وجعلنا من المؤمنين اللهم توفنا مؤمنين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة دار الأبرار وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين